Težko je pisati komentar, ne kritizirati in razmišljati o lepem, optimističnem, ko pa se okoli nas dogaja toliko nelepih stvari. Še vreme nam ni naklonjeno. Moča izpod neba prinaša še dodatne težave s poplavami in zemeljskimi plazovi. Težka bo letos, saj smo si v poletju nabrali premalo sonca za puščobne zimske dni. Pravijo, da lahko naredimo nov slovenski pregovor, seveda to je šala. Cigan se joka, ko dežuje, ker ve, da za vsakim dežjem pride spet dež. Nekateri primerjajo to stanje vremena z razmerami v slovenskem prostoru. Še tam, kjer bi se najmanj smelo, se krade. Pri najbolj težkih onkoloških bolnikih se pretaka nepoštenje tudi med zdravniki, ki si bašejo denar v svoje žepe. Če se krade na vseh področjih, če je nepoštenje v vseh porah našega življenja, je logično, da je še poletje, letošnje poletje ukradeno. Ko razmišljam o trenutnem stanju v slovenskem prostoru in odnosih med ljudmi na splošno, ne samo v politiki, prihajam do spoznanja, da nam vsem primanjkuje čustvene in socialne inteligentnosti. In iz teh dveh temeljev se oblikujejo tudi vrednote in moralna drža človeka. Da bom bolj preprost, manjka nam občutek za sočloveka, za pošten odnos do njegove različnosti, za dobre odnose, za lepo vedenje. Skratka, za vse dobro in pozitivno, kar okvirja stil življenja posameznika. Strokovnjaki sicer trdijo, da imajo ta področja človekovega delovanja organsko osnovo v določenih možganskih celicah, vendar, poudarjam, vendar, ima na psihosocialni razvoj posameznika velik vpliv tudi okolje, družina, šola, mediji, širša družba. Mar ne bi bilo prav, da bi se mlade generacije že v domačem okolju učile pomagati in prisluhniti sočloveku? Ne z vzgojnimi besedami in pridiganjem staršev, ampak z dejanji vseh družinskih članov. Kaj ne bi bilo primerno, da bi se v šolah dajalo več poudarka socialnemu in čustvenemu življenju in sobivanju? Mar ne bi kazalo namesto preobilice velikokrat tudi nepotrebnega znanja vključiti tudi predmete, ki bi učili živeti s posluhom za drugega človeka? Moderna tehnologija in elektronski mediji še bolj pehajo mlade ljudi v osamo in jih oddaljujejo od živega stika z okoljem, v katerem živijo. Kar poglejte svet mladih. Pripeti so na svoje mobilne telefone ali računalnike in se s tipkanjem pogovarjajo sovrstniki. Jaz temu pravim moderna transfuzija. Koriščenje tehnologije v pretirani obliki je škodljivo. Tako, kot to velja za vse stvari na tem svetu. Pa da ne boste mislili, da mladi pri tem niso srečni. Po raziskavah je večina tako živečih mladostnikov zadovoljnih sama s seboj in so srečni. Ja, samo to je navidezna sreča. Takšna sreča je prazna in votla. Poleg družine in šole je tudi širše družbeno okolje tisto, ki se zrcali in daje zgled posameznikom pri razvijanju čustvene in socialne inteligentnosti. In kakšen je ta naš prostor? Vrednote so izginile, morala se je sfižila. In to klimo seveda prevzemajo in jo sprejemajo tudi mlade generacije. Vse bolj ugotavljam, da ljudem, ki se pojavljajo v politiki, primanjkuje prav te čustvene in socialne inteligentnosti. Brez njune vpetosti v osebnost človeka pa ne more biti poštenega in dobrega politika. Zdi se mi, da so na začetku samostojne slovenske države v politične vrste prihajali veliko bolj z vrednotami in moralo opremljeni ljudje in so pošteno razmišljali in pošteno delali, čeprav tudi napake. Potem pa so se vse bolj vključevale v politiko stare strukture, vzgojene na osnovi drugačnih vrednot in interesov in drugačnega načina pridobivanja koristi in dobrih položajev. In so se začele polomije. Ta način pridobivanja moči in denarja se je vselil v vse pore življenja in prevzemali so ga tudi tisti, ki so prej razmišljali drugače, pošteno. Rezultat vsega pa je bilo drsenje države v krizo, takšno in drugačno, ki ji še danes ni videti konca. Čeprav nekaterim ne bo všeč, ampak moje osebno mnenje je, da bi zadnja Janševa vlada svojo ekipo celotno situacijo spravila na zeleno vejo. Zametki so se že kazali in so bili dobri. Predvsem pa se mi zdi, se je začela sestavljati dobra ekipa, ki je začela skupaj dihati. Ampak režiserji so hoteli drugače. In v sam vrh so priplavali ljudje, ki se danes kažejo v pravi luči. Mislim na gospo Bratuškovo. To je simbol nekaterih modernih slovenskih politikov. Brez poštenih prizadevanj za dobrobit države, samo za lastne koristi, polni samohvale, nekritičnosti, polni jaza, brez najmanjše samokritičnosti, buldožersko in nepošteno naprej. Bandera rosa za denar in za moč. Prav alergičen postanem ob vsem vedenju gospe predsednice v odhajanju, ki seveda ne pride na televizijo v Odmeve, ampak mora voditelj oddaje k njej, da je tudi pozicijsko močnejša. In se hvali, kako je rešila Slovenijo. Istočasno pa z vsem nahrbtnikom prejšnjega evroskepticizma leze v Evropo. Ve se, kje zajec tiči, oziroma milijoni, ki jih bo dobila za plačo. Kje ste, dragi volivci in volivke, ki ste pred volitvami nasedli obljubam gospe bodoče komisarke? Jo boste spet podpirali tako, kot jo podpirajo slovenski lobiji iz vrst področja energetike, ki seveda vidijo svoje koristi v njeni komisarski funkciji. Pa tudi tisti njeni strankarski lakajčki, ki čakajo na koščice, ki jih bo njihova predsednica vrgla iz evropske mize. Jo boste podpirali še naprej, tako kot bodo Ljubljančani podpirali gospoda župana v njegovi ponovni kandidaturi za prvega moža Ljubljane. Njega, ki ob vseh obtožbah ni ničesar kriv in je popolnoma čist in še vedno ni pred sodnikom. Samo delavnost je premalo ob zbiranju kandidata za župana. Z vsakimi volitvami prihaja cela vrsta ljudi, ki ne po strokovni, ne po osebnostni plati ne sodi v politiko. Seveda so tudi izjeme. Te pa kmalu postanejo podobni večini ali pa zbežijo iz politike. Kot je to naredil gospod Žerjav, pošteno je povedal, da na ta način ni možno delati. Brez socialne in čustvene zrelosti bo v parlamentu še vedno vladala folklora, kot je rekel nekdani minister. In sicer, da bo vsako idejo, če je še tako dobra, treba zavrniti, če prihaja iz nasprotnega tabora. Nova stranka Mira Cerarja je sicer meteorsko prišla na politično sceno. Po starem načelu novo bo rešilo krizo. Stranka, ki ni zorela nekaj let in ki ni v časovnem obdobju razčistila svojimi kadri in slabe odvrgla, dobre pa postavila v prvi plan, ne more dobro delovati. Pa so lahko osnovni nagibi gospoda Cerarja še tako iskreni in dobri. Čeprav mi pri nekaterih predlogih za ministre nekaj smrdi in mi daje snov za razmišljanje. Mislim na izbiro gospoda Klemenčiča za ministra za pravosodje. Pa s tem nočem zavihteti meča ali prižgati ognja. Že sedaj se vidi, da vlečejo kandidate za ministre iz vseh rokavov, kar jih imajo. Ko jih že imenujejo, jih še zamenjujejo. Pri tem pa je treba vedeti še nekaj, da naglica nikoli ni dobra. Izbirajo se lahko povsem neprimerni kandidati, ki niti po osebni, niti po strokovni plati ne bodo obvladali svojih ministerskih resorjev. Sicer je pa tako ali tako vseeno, koga se predlaga. Vsi so na zagovorih uspešni, pa čeprav streljajo še tako velike kozle. Nekaj podobnega se bo dogajalo tudi na občinskem nivoju, kjer je pa zmeda še večja. Nekje se stari župani kot klopi držijo svoje pozicije, ki so jim seveda ugodne. Druge pa bodo kandidirali taki, ki pojma nimajo o problematiki občinskega delovanja. In gospod Cerar v takšni situaciji spada neboglen in zmeden. Njegove predvolilne obljube in leporečja so sedaj premalo. Ne glede na to, da formalno še ni v sedlu, bi moral nekatere poteze vleči bolj odločno. Tudi imenovanje Bratuškove bi moral bolj možato oceniti za neprimerno in ne čakati odgovora proti korupcijske komisije. Ta odgovora še dolgo ne bo dala, saj gospa nima časa dvigniti pošte, da bi lahko odgovorila komisiji. In rok bo zamujen, kar gospa predsednica tudi hoče. Gospod iz njene stranke pa beži pred kamerami, ko ga hoče vprašati, zakaj predsednica ne dvigne pošte, ko je on vendarle trdil, da ne bo tako kot pri gospodu Janši. Pa basta, a ne gospod Möderndorfer. Ta poteza trenutne predsednice je gospoda Cerarja še bolj spravila v podrejen položaj. Iz Evrope je kot bodoči predsednik dobil prvo klofuto in najbrž ne zadnje. Bi pa rad rekel, da nas Evropa že kar dolgo časa klofuta. Ni vse tako lepo, kot se je govorilo in razmišljalo. Evropa in velike v Evropi imajo svoje interese in jih na tak ali drugačen način tudi uresničujejo. Majhni pa plačujejo davek. Žal smo majhni. In kot taki tudi ne znamo ali se bojimo reči ne, kadar je potrebno. Ali pa narediti po svoji glavi za dobro svoje dežele. Ja, vedno smo bili podrejeni in znamo poskrbeti za osebne stvari, za širše družbene koristi, pa se ne spravimo skupaj, pa se bomo morali. Gospod Cerar, če boste samostojno delali, boste morali to narediti, pa se bojim, da ste prenaivni in vas bodo stari mački vozili na okoli mlečne kaše, čeprav ne bo vroča. Tudi nekateri koalicijski partnerji dobro vedo, kaj jim koristi. Kot na primer gospod Erjavec, ki je izbral pravi segment volilne baze, da ga drži na političnem povrču že kar nekaj časa. Obljublja mu vse mogoče. Če bi bil izvoljen za evropskega komisarja, kar si je želel, bi jo na vrat na nos pobrisal v Bruselj. Pa bi mu bilo malo mar za upokojence. In za konec še enkrat k pedagoško-psihološki temi. Velikokrat se nam postavlja vprašanje, kaj je boljše, pripravljati otroka za takšen prazen, egoističen pristop do življenja in s tem lažjega uveljavljanja, ali mu ponujati z lastnim zgledom vrednote in moralne norme življenja. To so pa bolj ridaste poti. Pa vendarle te poti zadovoljujejo in osrečujejo na drugačen, lepši in bolj bogat način. Dajati je večja sreča kot prejemati in biti je več vredno kot imeti. In pri tem so nam krščanske vrednote, hvala Bogu, lahko v veliko pomoč. Prinašajo prav to, kar je izgubljeno v svetu in pri nas doma. Ne leporečim, govorim iz lastnih izkušenj, ki sem jih v 70 letih življenja spoznal in izkusil. V vsakem koščku našega bivanja, v vseh porah našega življenja bi moral biti prisoten tudi človek, s katerim sobivamo in razumevanje njegovih osnovnih potreb, pa tudi razumevanje njegove poti, ki je pri vsakem drugačna. Sobivanje na teh poteh in razumevanje sočloveka bo pripeljalo do manj izgovorov, kaj mi mar, kot bi rekel papež Frančišek. Pa še tole za konec. A veste, da je tudi pod dežnikom lahko lepo. Če pa kakšnega sprejmete zraven, pa še toliko lepše. Res, da bosta oba mokra po eni strani, ampak oba v glavnem suha, predvsem pa srečna in zadovoljna.